mundshme midis dy fuqive më të mëdha ekonomike dhe ushtarake në botë.
Mbështetja e SHBA-s për Ukrainën ka qenë jetike për mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus, por Trump i ka kritikuar paketat prej miliarda dollarësh që Washingtoni ka dërguar në vendin në luftë. Atëherë, cilat janë pritjet në Ukrainë për administratën e re të SHBA-s? Në Kiev është Natalie Sedletska.
Ukrainians are hoping the new American president will help.
Ukrainasit shpresojnë që presidenti i ri amerikan t'u ndihmojë për t'i dhënë fund luftës. Por këtu ka shqetësimin e rritjes se Ukraina mund të ngarkohet me kushte që nuk janë në pavarë të saj, përfshirë lëshime të mëdha territoriale dhe politike ndaj Rusisë. Ekziston gjithashtu frika se një marrëveshje e tillë mund t'i mundësojë Rusisë t'i shpëtojë përgjegjësisë se krimet e luftës edhe krimet kundër njerëzimit mund të mbeten të pandeshkuara, duke i minuar kështu sakrificat që kanë bërë ukrainasit. Një shqetësim tjetër është se marrëveshja paqes mund të çojë në heqjen e sanksioneve perëndimore kundër Rusisë, duke i mundësuar Kremlinit të rindërtojë ekonominë dhe forcën e tij ushtarake për agresion të ardhshëm. Në frontin e brendshëm në Ukrainë ka një dakordim të gjerë se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pasi të përfundoj lufta. Pra, nëse ato ndodhin, Ukraina do të përballet me një organizim të madh politik. Hulumtimet gjithashtu tregojnë se më shumë se gjysma e ukrainasve që janë larguar nga vendi ka të ngjarë të kthehen në shtëpi pasi të përfundoj lufta, por vetëm nëse mendojnë se i pret një perspektivë e sigurt dhe qëndrueshme.
Rusia u është përgjigjur me kujdes të zërave për armpushim të shpejt ose marveshje të paqes me Ukrainën, ndërsa i ka shtuar sulmet e saj në përpjekje me sa duket për ta vendosur veten në një pozicion sa më të fuqishëm që t'jetë mundur për para se të fillojnë bisedimet. Në Radio Evropa Lirë është dëbuar nga Rusia që nga viti 2022, kështu që Ksenia Sokoljanskaja na bashkohet nga redaksia qendrore këtu në Pragë.
Russian President Vladimir Putin has indeed.
Presidenti rus Vladimir Putin vërtet i ka intensifikuar sulmet e tij kundër Ukrainës, si sulmet ajrore në qytetet e Ukrainës, ashtu edhe ofenziva toksore në Ukrainën lindore. Buxheti i Rusisë për vitin 2025 ka shpenzime rekorde për mbrojtjen dhe sigurinë. Kjo mund të sugjerojë se udhëheqja e Rusisë nuk e ka ndërmend të jap fund luftës, ose së paku nuk ka pasur plane të tilla derisa Trump i fitoi zgjedhjet presidenciale në SHBA. Analistët tani po diskutojnë nëse Putin është vërtet duke kërkuar rrugë dalje nga lufta, me shpresën se Trump mund ta ndihmojë në ndërmjetësimin e një daljeje sipas kushteve të Rusisë. Ndërkohë, brenda vendit, Rusia ka vazhduar të miratojë ligje represive kundër qytetarëve të saj dhe të huajve. Në gusht, Human Rights Watch ka publikuar një raport që thotë se të drejtat civile janë shkatruar në mënyrë sistematike në Rusi. Fatkeqësisht, nuk kemi absolutisht asnjë arsye të besojmë se ky trend do të ndryshojë vitin në arshëm. Will change
in the coming year. Konflikte të tjera të mëdha vazhdojnë midis Izraelit dhe dy aleatëve iranian, Hamasit dhe Hezbollahut, të dy të cilësuar si grupe terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ato kanë çuar edhe në sulme direkte midis Izraelit dhe Iranit. Në Siri, në anën tjetër, një ofensiv befasuese grupeve rebele ka çuar në rënjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtrohet pyetja sa është gjithë kjo situatë e rrezikshme për rajonin. Holsit nga Kian Sharifi.
Let's start with Iran. Its air defenses and
le të fillojmë me Iranin. Mbrojtja e tij ajrore dhe objektet e prodhimit të raketave janë varfëruar keq nga sulmet izraelite. Kjo mund të bëjë që Teherani të rimendojë strategjinë e tij të mbrojtjes në muajt e ardhshëm. Disa friksohen se ajo mund të përfshijë zhvillimin e një bombe bërthamore. Ajo që e bën të besueshme këtë është fakti se përfaqësuesit iranian janë dobësuar gjithashtu nga Izraeli. Kryesori mes tyre është Hezbollahu, i cili është degraduar nga Izraeli pas një fushate disa javore për të ndaluar lëshimin e raketave kundër Izraelit verior. Një armpushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i brisht, por ka të ngjarë të mbahet sepse Hezbollahut i duhet kohë për të rikuperuar dhe Izraeli të përqendrohet më mirë në Gazë dhe te vet Irani. Por kjo është lindja e mesme dhe kur përfundon një konflikt, fillon një tjetër. Pas hyrjes së armpushimit në fuqi, rebelët sirian, disa prej të cilëve mbështeten nga Turqia, kanë nisur një ofenzivë që i ka dhënë fund sundimit të Bashar al-Assadit në Siri. Kjo do të ndryshojë balancën e pushtetit në lindjen e mesme, sepse Siria nën Asadin ka shërbyer si lidhje midis rrjeteve të Iranit në rajon. Se çfarë do të ndodhë me vetësirinë në të ardhmen, është vështirë të thuhet. A do të luftojnë grupet e rebele për pushtet apo do të pajtohen për të formuar një qeveri gjithëpërfshirëse? Edhe nëse pajtohen, është e paqartë se si do të përshtaten në aspektin ndërkombëtar.
Will align themselves internationally.
Tensionet janë duke zier gjithashtu midis Kinës dhe Tajvanit. Kina pretendon se gjithë Tajvani është territori I saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës kundër këtij ishulli. Tajvani është një alat I rëndësishëm perëndimor dhe furnizues global I mikrochipëve. Partia në pushtet DPP duket e vendosur për të rezistuar presionit në rritje nga Kina. Reed Standish ndodhet në Taipei.
Looking into 2025, the question for Taiwan is the same one.
Në vitin 2025 pyetja për Tajvanin është e njëjtë që ka qenë me dekada. Çfarë po planifikon Pekini? Kina është duke modernizuar ushtrinë e saj dhe duke rritur shpenzimet e mbrojtjes, gjë që e lë Tajvanin masivisht të parmatosur. Kjo rrit frigën për një pushtim të mundshëm kinez. Disa zyrtarë amerikan thonë se Pekini mund ta bëjë një lëvizje të tillë në vitin 2027, pavarësisht nëse është kështu ose jo, këtu ka një ndjesi urgjence. Kësaj ndjesie I shtohet edhe rikthimi I presidentit të SBA-s Donald Trump. Trump ka të ngjarë të vazhdojë mbështetjen e fortë të Amerikës për Tajvanin, por ai gjithashtu e ka kritikuar atë. Ai ka thënë se Taipei ka nevojë të rris shpenzimet e mbrojtjes dhe ka sugjeruar që Tajvani t'i paguaj SBA-s për mbrojtjen e ti. Zyrtarët tajvanez thonë se ata I kanë rritur tashmë shpenzimet dhe se kanë vendosur të arrisin buxhetin në një nivel rekord. Por derisa Tajvani përshtatet me Trumpin, zyrtarët këtu po vëzhgojnë nga afër edhe fushbetejen në Ukrainë. Zyrtarët tajvanez kanë thënë se fitorja e Ukrainës kundër Rusisë do të ishte mbrojtja më e mirë kundër çdo agresioni kinez. Ndërsa hym në vitin 2025, Tajvani po përgatitet për çdo mundësi.
As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility.
Të ndëruar shikues, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore të 2025-s, por sigurisht jo të gjitha. Në këtë vit, padyshim se pritet të ketë një agjendë të ngjeshur globale. Me ekspozen, do të rikthehemi më 17 janar. Ekipi ynë ju falenderon për vëmendjen dhe ju uron festat e fundvitit. Shëndet e mbarësi e mirëmbëçje.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.